Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa hapa Marekani. Leo ni Jumatatu ya Juni 8 mwaka 2020, siku ya bahari duniani. Mwenyeji ni mimi Florendu cha karibu tuwe sote. Tuanze na masuala ya COVID-19. Ikiwa leo ni siku ya bahari duniani, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amesema janga la virusi vya corona au COVID-19 ni kumbusho kwamba binadamu wote wanahusiana wenyewe lakini pia na asili. Tupate ufafanuzi zaidi kutoka kwa Jason Nyakundi.
Guterres amesema hayo kupitia ujumbe wake maalum wa siku hii ambayo kila mwaka huadhimishwa Juni 8, na kusisitiza kwamba wakati dunia ikijitahidi kukomesha janga hili la COVID-19, na kujijenga upya ni fursa muhimu ya kubadilika.
We have a once in a generation of...
Tuna fursa ya kipekee katika kizazi hiki na wajibu wa kurekebisha uhusiano wetu na ulimwengu asili, ikiwemo bahari za dunia hii. Tunazitegemea bahari kwa chakula, maisha, usafiri na biashara.
Katibu mkuu ameongeza kuwa wakati mapafu ya dunia hii na kiwango chake kikubwa cha hewa ukavi kididimia, bahari ina jukumu muhimu sasa katika kukabili mabadiliko ya tabia nchi. Lakini
today sea levels are rising due to climate.
Leo hii kina cha bahari kinaongezeka kutokana na mabadiliko ya tabia nchi na kutishia uhai na maisha katika mataifa madogo na miji ya mwambao na jamii kote duniani. Tindikali inaongezeka baharini na kuweka bayo anuai ya bahari na mnyororo muhimu wa chakula hatarini.
Uchafuzi utokanao na taka za plastiki umetapakaa kila mahali. Mwaka huu siku ya bahari imejikita katika ubunifu kwa ajili ya maendeleo endelevu, na katibu mkuu amesisitiza kwamba uelewa mzuri wa bahari ni muhimu kwa ajili ya kuhifadhi akiba ya samaki na kubaini bidhaa mpya na madawa. Kwa mantiki hiyo, amesema mwongo wa Umoja wa Mataifa wa sayansi ya bahari kwa ajili ya maendeleo endelevu unaokuja hivi karibuni utatoa taswira ya mkakati wa pamoja wa kuchukua hatua kwa ajili ya bahari. Hivyo amezitaka serikali na wadau wote kuahidi na kujikita na uhifadhi na uendelevu wa bahari kupitia ubunifu na sayansi.
Sasa tuelekee barani Afrika. Umoja wa Mataifa umetoa dola milioni 40 kwa ajili ya kusaidia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC ikabiliane na dharura za kiafya zinazokabili taifa hilo, ikiwemo ugonjwa wa Ebola na surua. Asumta Masoi na ripoti kamili. Katika shule ya Ikenge iliyopo katikati mwa mji wa Mbandaka jimboni Equateur nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, wanafunzi wakinawa mikono, moja kanuni za kujikinga na Ebola. Katika eneo hili ambalo Ebola imepiga kambi muda mrefu kitoweka na kurejea. Ni kutokana na hali hiyo na kwa kuzingatia dharura za kiafya ambazo DRC inapambana nazo hivi sasa, ikiwemo ugonjwa wa surua na janga la corona COVID-19, mkuu wa ofisi ya Umoja wa Mataifa inayoshughulikia misaada ya dharura OCHA Mark Lowcock ametoa fungu hilo la fedha punde baada ya DRC kuthibitisha mlipuko mpya wa Ebola mjini Mbandaka. Taarifa ya OCHA iliyotolewa jijini New York Marekani leo inasema kuwa DR Congo inakabiliana na mlipuko wa muda mrefu wa Ebola ambao tangu uanze tena mwezi Agosti mwaka 2018 umesababisha vifo vya watu 2200 huko jimboni Ituri, Kivu Kaskazini na Kivu Kusini. Bwana Loko anasema kuwa fedha za SURF zitaimarisha huduma za afya za sasa hivi DR Congo na kuwezesha ufuatiliaji wa manusura wa Ebola na kuanzisha mfumo wa kijamii wa ufuatiliaji, utoaji taarifa mapema na uchukuaji hatua kwenye ngazi ya jamii. Halikadhalika zitasaidia kulipia vyakula, maji, huduma za kujisafi, afya na elimu pamoja na ulinzi. Mkuu huyo wa OCHA anasema kuwa kile kinachoendelea DR Congo kinakumbusha kuwa jamii ya kimataifa haipaswi kusahau majanga ya kibinadamu ambayo yalikuwepo kabla ya janga la corona. Iwapo tutafumbia macho maeneo kama vile DR Congo, watu walio hatarini ambao wamenasa kwenye mzunguko wa machungu hawatakuwa na fursa kukabili janga la COVID-19, anasema Bwana Lowcock. Fedha zilizotolewa leo ni nyongeza ya fungu la dola milioni 30 zilizokwisha tolewa awali na SURF.
Na hii ni idhaa ya Kiswahili, Umoja wa Mataifa, New York.
Alikiba hapa na unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa, New York.
Barabara kabisa, na punde ni makala leo inamulika mazingira. Tutaelekea nchini Uganda kuangazia vichocheo vya mafuriko. Baki nami. Shirika la chakula na kilimo la Umoja Mataifa FAO limesema udhibiti wa uvuvi ni hatua inayofanya kazi na inapaswa kutumika kwa kiasi kikubwa kote duniani. Tupate maelezo kamili kutoka kwa Lois Wairimu.
FAO imeyasema hayo katika ripoti yake iliyoitoa leo ambayo inahusu hali ya uvuvi duniani, ufugaji wa samaki, ukuaji wa uzalishaji na matumizi, na pia hatua za kuchukuliwa kuhakikisha uvuvi endelevu. Shirika hilo limesema kote duniani matumizi ya samaki yamefikia kiwango cha juu kabisa, ambapo kila mtu anatumia kilo 20.5 kwa mwaka, kiwango ambacho kinatarajiwa kuongezeka katika miongo ijayo na kuonyesha jukumu kubwa la sekta hiyo katika uhakika wa chakula na lishe duniani. Ripoti hiyo imesisitiza kwamba ufugaji endelevu wa samaki na kuhakikisha mipango bora ya uvuvi ni muhimu sana katika kuhakikisha mwenendo wa sasa hauongezeki. Ifikapo mwaka wa 2030, ripoti imesema uzalishaji wa samaki unatarajiwa kuongezeka na kufikia tani milioni 2.4, ikiwa ni ongezeko la 15% ukilinganisha na mwaka wa 2018, huku ufugaji wa samaki nao ukiongezeka kwa 46% duniani. Akisisitiza umuhimu wa sekta ya uvuvi, mkurugenzi mkuu wa FAO Q Donkey amesema samaki ni bidhaa za uvuvi zinatambulika sio tu lishe bora duniani, lakini pia kama bidhaa zisizochafua mazingira kwa kiasi kikubwa, akiongeza kuwa ni lazima ziwe kitovu cha mikakati ya uhakika wa chakula na lishe duniani katika ngazi zote. Kutokana na mlipuko wa janga la corona au COVID-19, ripoti imesema shughuli za uvuvi zinaweza kuwa zimeshuka kwa karibu 6.5%, hasa kutokana na vikwazo na uhaba wa nguvu kazi kwa sababu ya janga hili. Ripoti imesisitiza hatua maalum zichukuliwe ili kuwepo na uvuvi endelevu ambao utahakikisha uhakika wa chakula na lishe duniani, huku pia ukilinda mazingira na bioanuwai ya bahari.
Na sasa ni makala ambapo John Kibego anatuunganisha na mwanamazingira kuangazia kwa undani vichocheo vya mafuriko ambayo tayari yameshasababisha maelfu kwa maelfu ya watu kukosa makazi na kupoteza mali nchini humo pamoja na katika nchi jirani.
In water bodies like lakes.
Makazi na mali za watu vinazidi kutishiwa na mafuriko. Ni kweli kwamba mafuriko yalikuwepo kutoka zamani, lakini kiwango kinatofautiana kwa kuongezeka.
Mafuriko husababishwa na mambo kadhaa. Mosi ni uchafuzi wa mazingira, kwani kasi ya maji yanayotelemka mitoni hudhibitiwa na miti. Sababu nyingine ni mvua kubwa na kuyeyuka kwa barafu katika maeneo yenye barafu.
In places where they have ice.
Huyu ni mwana mazingira Moses Mahunge, ambaye ni meneja wa mradi wa uhifadhi wa sokwe wa Blind Chimpanzee and Conservation Project.
The moment ice melts.
Barafu ikiyeyuka, kiwango cha maji maziwani na mitoni kitapanda. Mvua zikinyesha sana pia, kiwango cha maji kitaongezeka.
Bodies will increase.
Na kufafanua zaidi kuhusu jinsi uchafuzi wa mazingira unavyochochea mafuriko, akijikita katika umuhimu wa uhifadhi wa maeneo oevu.
For instance, wetlands.
Mfano wa maeneo oevu, tunajua kwamba huwa ni hifadhi ya maji. Huhifadhi maji wakati ni mengi na huyatoa wakati yanapohitajika mtoni au ziwani. Lakini sasa unavyoangalia hapa Bunyoro na Uganda kwa ujumla, maeneo mengi oevu yamechafuliwa, na yanapochafuliwa yanaondolewa uwezo wa kufanya kazi yake. Maji yote yatatelemka maziwani.
Je, nini zaidi kinachoambatana na shughuli za binadamu katika maeneo oevu? Mwana mazingira sema unge.
As these people reclaim swamps.
Wakati wa kuchafua maeneo oevu haya, watu hutupa taka, uchafu na plastiki ili waendelee na ujenzi na kilimo. Hivi vyote vina madhara, kwa mfano plastiki inazuia maji kuingia udongoni na kwenda yanakopaswa kuishia.
Watu zaidi ya 10 wamepoteza maisha na wengine zaidi ya 100,000 kupoteza makazi mnamo mwezi uliopita kutokana na mafuriko makubwa katika wilaya ya Kasese pekee. Janga la mafuriko mwaka huu limevunja rekodi kwa kuathiri matajiri wanaomiliki mahoteli makubwa kwenye fukwe za Ziwa Victoria mjini Kampala, wakati moja na watu wa kipato cha chini katika miji na vijiji na maeneo ya Ziwa Albert magharibi mwa nchi. Mamlaka mazingira na imani imekuwa kinyoshwa kidole kwa kuzembea kulinda maeneo oevu. Je, tufanye nini kuepuka majanga ya kimazingira?
People should respect wetlands.
Ni lazima watu waheshimu maeneo oevu. Maji yanaweza kuwepo leo na kesho hayapo, lakini yakiwa yapo au la, wasitumie maeneo haya. Maeneo haya ni ya aina yake, yahifadhiwe ili kuzuia majanga kama mafuriko.
Problems of flooding.
Na kuongeza kuwa
the responsible body such as NEMA.
Ni lazima mamlaka husika kama NEMA zifanye kazi kulingana na idhini ya mamlaka zao. Tatu ni lazima tupande miti zaidi kwa sababu milima mingi imechafuliwa. Maeneo oevu yamechafuliwa na hamna miti inayoweza kupunguza kasi ya maji.
Mafuriko mwaka huu limekuwa tatizo kubwa kwa nchi kadhaa za Afrika Mashariki na Pembe mwa Afrika ambapo watu takribani 300 wamefariki dunia ninapojumlisha takwimu za mamlaka kutoka nchi za Rwanda, Kenya na Uganda.
Shukrani sana John Kibego kwa makala hiyo. Na sasa ni mashinani, ambapo shirika la Umoja Mataifa la Elimu, Sayansi na Utamaduni UNESCO limeandaa video ya kuelimisha viziwi jinsi ya kujikinga na corona.
Umesikia chochote kuhusu virusi vya corona?
Sijasikia chochote kuhusu virusi vya corona, nielimishe.
Nimesikia kuhusu virusi hivyo, ni virusi vipya. Ni virusi ambavyo husababisha ugonjwa kwenye njia ya hewa na huenea kupitia majimaji kutoka kwa mtu aliyeambukizwa kwenda kwa mwingine.
Je, tunavitambuaje virusi?
Mtu ambaye ana virusi ana kikohozi na shida ya kupumua na pia kuna maumivu kwenye koo na ana dalili za homa.
Inaonekana virusi hivi ni hatari sana. Nawezaje kujikinga?
Tunaweza kuvizuia kwa kuepuka umati, na kwa sababu virusi hubakia kwenye nguo kwa muda mrefu lazima tufue nguo zetu vizuri. Kunawa mikono vizuri kwa sabuni ni muhimu sana, kwa sababu ikiwa utaguza mahali popote kwenye usafiri wa umma lazima kwanza unawe mikono yako kwa sabuni na maji kwa angalau sekunde 20 kabla ya kuguza kitu kingine chochote, na usiguze macho, pua au mdomo kabla ya kunawa mikono, kwa sababu hizi ndio njia za virusi vinaingia mwilini. Epuka salamu za moja kwa moja kama kupiana mkono ambayo inaweza kuwa na majimaji na hivyo kusambaza virusi.
Kwa hivyo tunasalimiana vipi?
Tunasalimiana kutoka mbali, tunaweza kutumia ishara.
Asante shirika la UNESCO kwa kuhakikisha kwamba ujumbe huu unawafikia watu wote.
The bad news is that everyone is a potential victim. But the good news is that everyone is a potential solution.
Namna hadi hapo basi, nami nakunja jamvi la jarida siku hii ya leo kutoka Umoja Mataifa, na kukumbusha kwamba tembelea vuti wetu news.un.org /sw kwa taarifa mbalimbali, makala, pia video na habari kwa picha. Kwa niaba ya wote walioshiriki, naitwa Flora Nducha. Asante sana. Kwa heri kutoka Umoja Mataifa.